Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgulis radijas klausītoja jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomas studijā Laura Sandore. Narvā Igaunijas ziemeļaustrumos nausticēbas balsojumā gosta pilsātes mēra Katri Raika. Par sociāldemokrātis Raikas atcēršanu nomata pilsātes dumas orkortis sēdā balso 19 deputāti. Ostiņi bija pret itreiz atsturējās. Kūpumā Narvas pašvaldībā ir 31 deputāts, no kuriem 18 nasiņa apsavīnojušais jaunā frakcijā Narva, kas ir uzsino nausticēbas balsojuma mērē. Īmaslis mēris gošanai ir atsasacīšanos no padomu laika īlu nosaukumiem. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pastiprināja spīdīni izvociju, lai tai palielinātu savu aizsardzības budžetu. Soltokara laikā, kad pie varas atcerodās Konrāds Adenauers vai Vilijas Brands izdevumi aizsardzībai, bija no 3 līdz pat 4% ekonomikas produkcijas apjoma. Izdevniecības Funke Medingro publiskotajā intervijā sacīja Stoltenbergs. Stoltenbergs norodīja, ka jo dzimtajā Norvēģijā situācija ir leidzēga. Toreiz mūsim tas neizdevās, tagad mūsim tas ir joizdara vērēzes sacīja. Stoltenbergs atgodināja NATO samitā Viļņā, jūlijā pieņemto lēmumu saskaņā ar kuru 2% no iekšzemes kūpprodukta militārajiem izdevumiem ir minimums, taču Berlīnai joprojām nav izdevies sasniegt itū mierķi. NATO ģenerālsekretārs sacīja, ka sagaida, ka daudzi sabiedrotī porsnīgs tū mierķi. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogan sastin apsūdzēja Eiropas Savienību, ka te atsatolinojās no Turcijas, kuras centiņi dasavīnoties blokam ir apsastojušies. Erdogans panoca, ka Brisele apsūli atsokt 2005. Gadā soktos sarunas par dalību apmaiņā pret Zviedrijas pīsavīnošanos NATO bloķiešanas atcelšanu. Ito mēneša sokos Eiropas Savienības paplašanošanas komisārs Olivers Varheli devās uz Turciju un norodot, ka dalībai ir milzīgs potenciāls, taču blokam pirms sarunas okšanas ir vajadzīgs reicēbu cilvēku tīsēbu vaicojumus. Eiropas Savienība rauga nemosim distancēties, paziņo Erdogans. Ukrainas bruņotie spēki aizvadītajā nedēļā no Krīvejas okupācijas atbrīvojuši 7,2 kvadrātkilometrus teritorijas, tā pirmdien paziņo Ukrainas aizsardzības ministra vītnīca Hanna Maļara. No tiem 2 kvadrātkilometri atbrīvoti Bahmutas virzīnī, bet 5,2 kvadrātkilometri valsts dienvidos, tā televīzijā sacīja Maļara. Iedasacīja, ka kopš pretuzbrukuma sokuma Bahmutas virzīnī atbrīvots 51 kvadrātkilometrus teritorijas, bet valsts dienvidos vairu nekā 260 kvadrātkilometru teritorijas. Kopš septembra sokuma lidmašina, kas pieder Čečenijas prokremliskajam līderim Ramzanam Kadirovam treis reizes lidojas uz Moskavu. Ja ar lielu ticamības pakopi var apgalvot, ka beidzamās treis dienesis atcerunās Moskavā. Izdevums ir Jorstka Davieres uzmanība informācija par Kadirova lidmašinas purzavītošanos laikā, kad mēdījos pazarodījušās baumas par Čečenijas līdera veselības stovūkļa mudru palikšanu švakoku, jo ārstēšanos Moskavā Krīvejas prezidenta Līta Porvaldis centrālajā klīniskajā slimnīcā. Nedēļas vidā platformā Telegram vairoku Čečenu opozicionālu kanāli bez atsaucis zovūtim viestie, ka Ramzans Kadirovs ir komā. Svādiņ Čečenu opozicionārs ir cilvēktīs aktīvists Jan Gulbājevs daži ziņo, ka Kadirovs ir mirs. Kadirova kanālā platformā Telegram tamā starpā svādien tika publicēts video, kuramā redzams Čečenijas līderis. Tik apgalvots, ka īraksts esot veikts Groznijā, tīsa gan neredz to, nedz video tapšanas laiku apstiprinot nav īspējams. Paldies, ka klausējotās ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomas studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.